Lomer imagine this by your harmer and noyak tell skilt and noyak and lay if late might at the end imagine why you wait it.
Imagine why ye.
Mae'r gilio'r dros gael ti'n sy'n le tomol gael un ta traga dregus bron an sy'n yr modd yn ymwneud sgwydw i'r wes le genw yr choip na ni agari fyr boes yma'n crana hegi gyrwys siacht yn oherlan nid yw'r cennyn ni smol yn ymwneud.
Ta sy'n ffyr i traga ufasa sio harli mwyr a dwrtw i gyrwys siacht yna eithro cator jeg ari ydw'r sieblion y jeg ddys agos nîm lan y jeg ddys y gymryd peler y chosta y glyher dar fanym Ned's Point yn sy'n ymwneud crana agos gyn Gynhau'n liarad ysdias yn arigau, agos gynhau trwyrach yw ysdias yn arigau yr hor yn y liarad y drein cer o'ch lwg tronon i ddysahern. Yr ydrochw ar fys rhyw ledger ffarigion y gynnawm agos jacrat i ag nystoch i sio snaw da wer. Hog dynia eithul ffordiar gyrwys y dynansir agos cyrwffysr yn y sierfys i egyndal. Fi ffyrnia o wedi terhal y nymwyl rwyau sy'ch eslan nhw a enig o gair dy costa, helicopter hyn i hyn o chocht, a gair dy costa agos bwyd di eithul y mon cwerdi hi gyl yr agos yn chwerdas yn y hwyr nhw i gair dy costa chi'n welynia. Nys togw carp mat sybanda art mlynu jeg dy eis a san tymbab o gwyhys ys yn nysgu agos togw Emmanuel Famalola sieblian y jeg dy eis a san niger o nysgu agos togw eisyn gohorl yn litr canning a ffyrsys yn bwes lwa margin yn ye. Nys gyrdi lys y triw dynia snew i gyr agos togw gohorl yn litr canning agos twyrs gytir gwael siatart ag ehan yn sy'n horlan yn sy'n cyrdiw fi sefyrt y caliw agos fi coni arhw y gwe yn yd di ar hori charmon no aipas mon crana la rynt bliant yn ywas fi mat sybanda na gelta golas y crana agos Emmanuel Famalola ar sgol wyrra won crana nes bi colas y crana agos sgol wyrra won crana tesiad ffosgol ti niw Morris Gray agos dwrt na prifa G Kevin Cooley agos Evelyn McLaughlin gymi a han taki at ochr o'r ffwel donorin na delti agos na tushmari y ta bwelsio da wer na tragad agos la tus ochr lesion frosies crasiche a jartar y retis o na skalta ha. Dyrt orlori o ward a jahash gos elin nagu nangal gowol siad cri vrishde agos barch skalare ar ler. Drastal i sos la mila dynia yr y charfish special ta ag aragol numara mon cranan sy'n yr eir fi fwystiwr asbog gyda Donald McKeown. Fi seirt eichel y leher chymailis y seirt parastion teher Francis Bradley. Dwrch yn chasbog McKeown gyr cael fylchna fi'n sio dan llantr agos gwyl y pobl brysdi briwch agos brona agos gwyl scaml môr brwn ysgyn y llantr o'r ffod. Hog sio malw môr da phobl na heitio a haring lechelu la coplo le la tacw la na teulu y tebwelche da wer na tragedia mor sy'n ni i ffyrir te tahi eig canter yn y siôn agos fwn crana yr gylio'r tragedi le blianta bygynwys yr mor agos yr tîr agos yr y drohwyr le haile y le bwelche mor ial yr y tragedi wfys a sio harli tranon y jysahern sgrwyddi chi i'r wes mor y dwrtw yn enw yr chyrp na negari yn ohorlan litr can yn enw agos ni'n mwydyn ni'n sio cofrôn le teulu na maryf a gyrdia agos pobl fwn crana lig y ta ffolynt gymor da wer yn y tragedi sio.
Tragedi gaji intention yma ydy agos yn pobl gymor fi nil môr daraha o hannig yn sgil ysyn nhw'n cenion sy'n jyst sarn agos lwy mwy rydyn sy'n chasbyg dol yn mycion agos y sylwg yn lortlis ar y chlair ni smolio. Wedyd a ffrenhau fe enw yn lanyw hyg yn chwrl y conda i'r hor yn hael lwys yr waith y pobl i ymolch agos yn sredj walch eich wel yn chor y lwys ag 60 kilometr sy'n nhw'r no nis eisle.
Tá sin cartí bhil lór cehall mac sibhne feimena ún chola conda ar an éhar seo ráhaid ín maidí nuúgus. Dúir se gur seo plán 10 milliona de chuid réaltais agus tá se málta gur is spric a teagar an iompar na líon na jimpistí ina maritir nó in an gáirtítar daoine a léidí chiga fan géad faoin bliain go bhíla sa tríocha mar fuirt ar náiad an stratais a seo a téir bunig an réaltas maidir le sebhailteacht ar mhaighte. Mar fuirt den stratais seo tar a geiríad a han chwilio comdau sy'n tîr, yrcyr y gwych boi'r hyn, ag ysgrwydw gys mas nhw i enw ar na tior yn halwys ag affren nhw i enw ar hw le gyfeti bydger iad y ledw. Nes ta cyrra chym y bont leis yn strata sio ag ys nis lwy chym lianna hanem oed gydanig ledw ar na tior yn halwys yn sy'n cantra tu eich o 8 kilometr sy'n nhw ar gyda 6 kilometr sy'n nhw ar agos heri yw'n y cori leg mor harw ar sio. Nes sio darach chym yn ys agos sy'n tagesh leis na gynnyddi affren nhw ar na tioran na haluais i gantraha arbaha si sin sna balte agus sna sreidwalte agus mor sin de nis dwrt caihomag sifne gwael mas nu genta ar chyd agus y tri siw ar ffad sa chomdai agus as yn chyd agus y tri siw sin gwael sa malta gynnyn hi erhiche ar chorfa tri sgor ac wysyn eto wael sa malta na tioran na luais i islu y malte mar hampla luais agus sonra y clohania na glanti al chocharen ar drahen falcara gwrta charcia y crisla agus donfonnau agus gymyw mas nhw gentr na balte sio agus gynnyn hi'n luais ledw o chiga no siasga kilomadr snwyr gyd i triaha kilomadr snwyr yn sna balte sian nes ni wen gymeilu dwi enw yr llor yn halwys y gasgwrt a sefas nhw sio i dwrt cael mae'r sefnio lwysia mae'r hample y pys y bali sy'n o haltio choren ystannach lohonie i gyfyng bwyrn sy'n et wyl tior y lwys y ciga kilomadr sy'n nhw ar gymeir y malw bydr gynnyn hi e erdw o ciga gysiasga kilomadr sy'n nhw ar agos yn sy'n gyledau sy'n yn sy'n yr eisht yn nhw as gyd i triha kilomadr sy'n nhw ar nyr y hoca ystannach lohonie mae'r sy'n Te obr wór corysta han sio i agus dyrir choslat gymain lwes la ledw gyddi 300 kilometr sy'n nhw'r agus dyni tastel ffrid na balti môr. Mor sy'n te cwrlach han ffobli o'r siwl yn eisiau ffai cycysio agus jesio hwrt dan ffobl na her i y te malta y sgrwydw. Sian ta sy'n y tasio ta niw yn ynyd niel môr yn sy'n cael y bygu o'n ceher gyddi'n siach dychlog y mwera yn ynyd sierfys i pobli o'n ngal agus ynyd sierfys i pobli yn chlohoi'n lei. Dicedynia.
Well, my dirt might have shown you me. Lishkalik the Nibi Vigaran and Mahanshota, Korluk and Publier Shul, Gikan Kakisha, Agus Jessigan Fubble, in Kiribiaku, Ensign Fallacy Shun and Mahansha. Might have the Yan Lunyan Shun, O Hammer and Noyakta.